şəb olsaydı, xiyanətsiz bulsa yaradıb, qarmaş yolunu güdərdim, kötüşlər bulsa canadıb, qarmaş yolunu güdərdim, kötüşlər bulsa canadıb. Biz yazmış digen sultan tababızda bir yürekni unga dilemiz yaşı bilip yaşat bulsaydı hiyanetsiz bulsa yaratıp tormaş yolunu güderidin kötüşler bulsa can atıp tormaş yolunu güderidin Kötüşler bulsa can atır. Sungusu deyip kılgan günahlar var, sağışlar küp üzek üzerlik. Vaqt jitkes tuzatilir degen yolg'ishlardan baylam tuzarlik yashay bilib yashab bo'lsaydi xiyanatsiz bo'lsa yaratib turmush yo'lini ko'tar edim kutishlar bo'lsa Yaşat bulsaydı, hiyanetsiz bulsa yaratıp, tormuş yolunu güderidin, kötüşler bulsa can atıp, tormuş yolunu güderidin, kötüşler bulsa can atıp.
Muhtaram qardaşlar, turdan turu efirda Tatarstan Devlet Radiosu'nun yana kün tapışığını devam ettirəbiz. Hazır 7 saat 25 minut. Bizning studiyamızda Vatanım Tatarstan gazetasının baş muhariri Gülnara İlyas kızı Sayberova. Hayırlı irte.
Hayırlı irte, Rezin abi, hürmetli radio tınlaşılar.
Yılının sonu ayı indi yana yılda taba yakınlaşa bara tügellenip gile. Hem indi elbette her matbuğat çarası tileşek turunda uylay. Gazete jurnallarına yazılı ol devam ite hem anın ayırım toşlamalı günleri var. Siz ne şundan başlasak?
Біздің мына сіздің білен шындай матур традициябыз бар енді һәр елны яңа ел алдыннан очрашып матбуат хәле турында газета турында сөйләшеп алырга рәхмәт безгә шундый мөмкинчелек тудырган өчен үзебезнең хезмәтебез турында сөйләргә шуннан да бу көннәрдә 4 декабрьдән 10 декабрьгә кадәр ташламалы 14 декабрьгә кадәр ташламалы язылу декадасы бара барлык газета журналларга зур күләмдә ташлама белән язылырга мөмкин мәсәлән безнең газетага ташлама күләме 13% тәшкил итә ул инде шактый зур бәя Бұлай да енді, дұрыс Ватан Татарстан газетсіна язылу бейәләрі башқа матбуғат шаралы білә шағыштырғанда бұлай да түбән ол бетінде дәулет шарасы, дәулет газетісі шуның білән дә бәйлі, біз өзіміз дә бейәні бейгі арттырмасқа тұрышабыз. Әйінде қазір ол бетіндей міне газетіға язылу бейәсіне бір тапыр кебетке дә кіріп шығып болмай тұрған бәйә. Мәселен, атнаға бір келе тұрған газеті 500 сумға да толмай, атнаға 3 тапыр келе тұрғаны 1086 сумға язылырға мүмкін шундай. Ол сізге ярты ел дәвамында келіп тұра Гумен Ватан Татарстанына түгел бүтін газета журналларға шундай әйбәт бәяләр белән язылырга мөмкин бу көннәрдә.
Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз, безнең милләт вәкилләре дип әйтик, һәм башка милләт вәкилләре дә Татарстан дәүләт радиосы тапшыруларын тыңлыйлар. Шуңа безгә инде мәгълүмат шуның белән җитә дип санарга мөмкиннәр. Әмма ләкин һәр газета журналының эчтәлеге һәм радио, телевидение тапшыларының иштелеге бетінде бір-бірсін бойтағына баралар. Ғуммен, міне, ұзып барушы 2023 жылда көп ме кіші язылған еді, келешекке нендей үмітлер білен, қазірге язылған кішілер бар ма енді?
Бүгін біздің Ватаным Татарстан газетсін басма рәуіште 15 мінге яқын кіші оқи. Шулай ұқ интернетта тәулігіне 12 мінгінен артық кіші оқи газетті язмаларын. Әмі бары бір мінә сіз де бізді аңлайбыз, газетіні құлға тұтып оқу ол енді бүтінлей башқа әйбір, шынки ташқа басылған деген әйбір бар. Біз қатты мінә бұйыл Ватаным Татарстан газетінің шыға башылауына 105 жыл тұлды. Өзі біздің юбилей шарабызында да мінә шушы басыма матбуғатының қиметін, сөз қиметі мінә шушы түшіншелеріні ашықлауға бағышлаған едік, шындай мини-спектакль көйдіқ шул темаға. Газеті бары бір ол әлбәтті радиодан атыңларға бұла, интернеттан да оқырға бұла, телевизордан да қорырға бұла, бүтін яңалықларыны қам мәғлюметін алып тұрырға бұла. Әмі газеті ол ойландыра тұрған шындай мінә, хәр әйбірінің, хәр сөзінің қиметті, мәғнәсі турында ойлайсың, анализ ясайсың, мінә шындай ол бары бір байрақ мәғлюмет бере деп ойлайм. Хәм біздің өзіміздің шундай кең қатлам оқушыларыбыз бар, кімдер елешкен газеталар 50-шәр, 60-шәр жыл бойына алып келгендер, хәм бүгінде алдыралар, біз оларға әлбәттә бик рахметлі. Біз оларға ярарға да, бүгінгі заманға ярарға да, мына шундай заманнан қалмайша, традицияларын жоғалтмайша эшләргә тырышабыз.
Хәм инде башка елларда біздің студияға келген шақта сіз игенәчеләргә, хәм инде газета журналларга язылучыларга бүләк әзірлей едігіз. Бұйыл ол бүләк бар ма?
Әлбәтті, газетаға язылушылар бұйыл бір юлы 2 акцияда қотнаша алар. Біз отна сайын бір бүләк ойнатабыз газетаға язылушылар орасында. Хәм подписка нәтижелері бойынша зур бүләкләр ойнатачақ біз анысы енді ғынвар айында болашақ. Тулайым подписка нәтижелері бойынша бұ түрлі электр товарлары шоқты әйбәт әйбірлер, иғанашылар ердәмі білен таптық біз аларын. Бек зур рахмет аларға. Бүләксіз, әлбәттә, менә материал бүләк безнең һәрберебезне кызыксындыра, әмма шуңа басым ясып әйтәсе килә, сезгә көн саен газета килеп тору үзе дә инде зур бүләк менә калса. Бүләк дигәннән Разина абый әйдәгез, сез менә безнең радио тыңлаучыларга да бер бүләк эшлек әле, Ватаным Татарстан эшчәнлегенә кагылышлы, кызыклы сорау бирүчегә эфир барышында без Ватаным Татарстан газетасының җымга санына ярты айлык подписка бүләк итәбез, шуңа күрә сорау бирүче сұрау берерге тілеуші кіші болса рахим етсін. Мен міне бүгін эфир уақытында әлігі жеңушіні біз сіздің білен белгілеп, оның адресларын язып алып, шындай яңа ел күштен әші ясы келі. Сізден де бізден де бұлай
бұлай телефондарын ескертіп өтек. Біздің студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефондар ішлей. Ярты айлық дедігіз. Ярты айлығына түгіл?
Ярты йыллық. Ярты йыллық.
Ярты йылға язылу.
Январь айынан июнь ахырына хәтле келешек газета. Әйінде біздің, мына бұл мұңа хәтлі язылған кішілері болса, олар квитанцияларын біздің редакцияға жіберсәләр еді, хат білән ме, электрон почта аша ме, квитанцияның көшірмәсін ғына жіберге керек, хәм ол енді 2 акцияда автоматик, өзінден өзі қотнашашақ.
Біздің, хәм сізнің ішшенлік ілімтә қызметкерлері қызметіне бік бейлі, сізнікі бігірек те, шынки почта қызметкерлері газетіні уақытында yazılgan kişiye iltip yetkirmese yoğunluklar bilen biz vaktinde tanışa almayız deyip indi yazılması kadar mümkündür. Şuna göre elimdə xizmetkarları hem sizin redaksiya alar arasındakı münasebet.
Qızğanış, bugün bu bütün basma matbuğat aldığında atırgan in kiskin sırau. Заманында газеталар бітешек, интернетта ғана бүтін нәрсе қолашақ дейп деген сөзлер ерген еді, әмі басма матбуғатына қоа интернетінің бірінен дейді зияны юқ дейерлік, хар хәлде оның зияны міне почта қызметінен келген біраз қотлаулықларға қорағанда көпке кеймірек. Бүгінгі қадар газеталарыны шулай оқилар екен Татарстанда. Мұнда әлбәтті Татарстан почтасының қызметі бик зур. Біздің Татарстан почтасында фидақарлар шли, ол өзек почтаны әйтсәкті, райондардағы почталарына мен шында фидақарлар бар. Олар йыллар дәвамында оқушылар біле әлімте табып, нешікті тірлі келіп шыққан сұрауларыны хал етерге тырышып, жейі өйіріп, тора атып, бүтін ішлерін ішлеп, башқаралар. Біз оларға бик рахметлі. әмма бүген бу менә шундый дәүләт күләмендә хәл ителергә тиешле сорау бар. Ул да булса почта хезмәте белән бәйле мәсьәләләр, чөнки менә мин мәсәлән 20 елдан артык эшлим басма матбугатта, әмма бүгенге кебек почта белән бәйле каршылыкларның беркайчан да күргәнем юк иде, чөнки хәзер бик күпләп почтальоннар эштән китәләр, авыллардагы һәм шәһәрләрдәге почта бүлекләре ябыла, газеталарны тапшыру белән җиткерү белән кыенлыклар килеп чыга. Һәм редакциягә шалтыратучылар да күп менә язарга теләгән идек, әмма безнең авылда почтальон юк ди. Без аларны һәрберсен хәл итәргә тырышабыз ул сорауларны. Район җирлекләре башлыкларына, авыл җирлекләре башлыкларына чыгабыз, район башлыклары белән эшлибез. Сорауларны хәл итәргә тырышабыз һәм Татарстан почтасы белән дә без һәрдаим элемтәдә. Нинди дә булса, менә шундый мөрәҗәгать килсә, бездә почтальон юк, бездә почта бүлеге юк, без аны аларга җиткерәбез һәм әлеге сорауны ничек тә хәл итәргә тырышабыз. Шуңа күрә газетага язылучылар үз газеталарын вакытында алыр дип ышанабыз. Һәрхәлдә без Татарстан почтасы белән дә бу хакта сөйләшүләр алып барабыз. Алар да ышандыра, сораулар хәл ителер. Газеталарга яздыру, гомумән, батырын Татарстан турында гына сүз бармый, Татарстанда күп газеталар чыга һәм таратыла. Барысы да вакытында үз укучысына барып ирешер дип ышандыралар. Бу сорау, әмма бу шундый сорау, моны бу система рәвешендә Татарстанга гына бәйле сорау түгел, бу Татарстанга гына бәйле булса, аны Татарстан җитәкчелеге әллә кайчан хәл итәр иде инде. Почта федераль структура һәм моны Россия күләмендә хәл ителергә тиешле безнең шундый эленеп килгән катлаулы мәсьәлә. Без ул 2013-14 еллардан бирле шундый кискенләште, инде менә хәзер үзенең бер шундый Татарстанда, бәлки аны башка төбәкләр инде коллегалар белән дә мин сөйләшәм, башка төбәкләр инде аны күптән узган, әле без барыбер үзебезнең чаралар ярдәмендә, Татарстан чаралары ярдәмендә бу проблеманы ничек тә тотып килдек. Менә быел шундый кискен рәвештә килеп чыкты. Шуңа карамастан, ышанам, язылучыларга матбугат вакытында барып ирешер дип. Һәм тагын бер тапкыр басым ясап, менә әйтәсем килә, бүгенгә хәтле газеталарны тараткан почта хезмәткәрләренә, шундый кичкенә хезмәт хакларын эшләп һәм үзләрен фидакарлашып яткан кешеләргә безнең рәхмәтебез чиксез.
Алар арасында да әйтик конкурслар үткәрелмейме?
Без алар арасында да конкурслар үткәрәбез, аларның хезмәтләрен күреп бәйләргә дә тырышабыз, әмма бу инде тик ишке эшләр шундый, ул бит инде барыбер почта белән безнең мөнәсәбәтләр.
Әлбәттә, Татарстанда яшәгән кешеләр радио тапшыруларын тыңлап, телевидение тапшыруларын карап, республикабыздагы яңалыклар белән танышып бара алалар, газеталарында алдыралар. Әмма безнең милләттәшләребез чит төбәкләрдә яшиләр. Бөтен дөнья буйлап, һәм инде аларны туган яктагы яңалыклар, бигрәк тә матбугат чараларының эшчәнлеге кызыксындыра. Менә алар яздырып ала алалармы?
Кызганыч, бүген менә хәзерге бу подписка вакытына Ватан Татарстанга чит төбәкләрдә язылу мөмкинлеге юк. Бу безнең юридик сораулар белән бәйле. Үзе безнең гамәлгә куючыларның сораулары белән бәйле. Без әлеге мәсьәләне хәл итәргә тырышабыз. Бу махсус таныклык алырга кирәк моның өчен, Россия төбәкләрендә чыгу өчен. Безгә мөрәҗәгать итүчеләргә, без ничек тә менә языласыбыз киләме, языла алмыйбыз диючеләргә, без редакция аша конвертка салып җибәреп торырга тырышабыз, газетаны күрергә теләүчеләргә улаларга барып җитә, яки электрон вариантын җибәрергә тырышабыз. Барысында бернинди мөрәҗәгатьне дә игътибарсыз калдырмаска, якын арада бу сорау хәл ителер һәм без Россия төбәкләрендә дә почта аша язылып булу мөмкинлеге булдыра дип ышандырып әйтәм.
Нара, безнең әйтик даими тыңлаучыларыбыз бар, үзләренең киңәшләрен, тәкъдимнәрен җиткерә баралар. Менә чалгыда яшәүче Анурбек әфәнде, газетаны электрон формада уку өчен татарча Тәлгат дигән программа бар. Сез моны беләсезме? Үзегездә кулланган юкмы? Бу чит төбәкләргә уңайлы бит дигән.
Менә бу язуны миңа бирәсез әле. Мин моны өйрәнермен бу сорауны. Әле моңа хәтле безнең ишеткәнебез юк иде. Ишетербез, өйрәнербез. Әйткәнемчә, электрон форматта без үзебезнең укучыларыбызга газетаны җибәрү тәҗрибәсе бар. Әмма бу программа белән түгел.
Әлбәттә, менә ул сезгә дә һәм безнең эшчәнлеккә дә кагыла хат язу мәсьәләсе. Илимтә чарасы хәзер һәр кешенең кесәсендә телефон, һәр кешенең өендә телефон шылтыратты, үзенең фикерен җиткерде, шуңа күрә хат язучылар кимеп барырга мөмкин. Менә бер тыңлаучыбыз сорау бирә, Казаннан Фирдәүс ханым. Хәзер сезгә хат язучылар, бу интернеттан түгел, чын хат язучылар бармы? Элек бит газеталарга шундый хатлар килә, укучылар белән элемтәләр нык иде. Гомумән, подписка белән элемтәгез, подписчиклар белән элемтәгез ничек?
Әйе, бу шундый матур күренеш, без әле дә конвертта почта аша килгән хатларны кабул итәбез. Ватаным Татарстанның бик зур байлыгы ул менә. Мин сезгә әйттем бит инде 50-60 ел буе яздырып алган укучыларыбыз бар һәм алар безнең белән аерым элемтәгә өйрәнгән, алар әле дә газетага хатлар язалар, почта аша язалар, конвертка салып, без аларны кулдан, без аларны шун хәтле рәхәтләнеп укыйбыз, чөнки барыбер аларда аерым бер җылылык бар, кеше күңел җылысын салып яза хатларга. Әлбәттә, бу өлкән буын яшьләр күбесенчә безгә интернет аша, социаль челтәрләр аша мөрәҗәгать итә. Әмма хатлар килә һәм без аларны ике атнага бер хат укучы сүзе дигән сәхифә белән бирәбез газетада һәм атнага бер хишин тасым юк ике атнага бер укучы сүзе чыга, ике атнага бер хишин тасым юк дигән сәхифә чыга. Алар барысы да зур газетабызда безнең урын алалар. Подписчиклар белән тәгә килгәндә ул шундый традиция гадәти хатлар гына түгел, әйткәнемчә, социаль челтәрләр аша элемтә бик нык безнең. Барлык социаль челтәрләрдә, рөхсәт ителгән социаль челтәрләрдә безнең үзебезнең махсус аккаунтларыбыз, төркемнәребез бар. Без анда үзебезнең укучыларыбыз белән фикерләшәбез. Алар безгә үзләренең темаларын тәкъдим итә, сорауларын яза, безнең язмаларга, материалларга карата фикерләрен калдыралар. Бу безгә киләсе киләчәктә эшне оештыру өчен дә бик шундый әйбәт нигез. Шулай ук үзебезнең сайтыбызга кереп тә фикерләрне калдыралар һәм без аларның барсына да җавап биреп барырга тырышабыз. Шулай ук без WhatsApp-та да үзебезнең төркемебезне булдырдык. Анда инде бик шундый кайнар фикер алышулар бара. Үзебезнең укучыларыбыз белән теләгән кешеләр кушыла да, язмаларны да укыйлар, үзләре дә тәкъдим итәләр темалар, материаллар да тәкъдим итәләр, шунда ук фотографияләр җибәрәләр. Бик кызыклы тире төркем.
Менә сез кызганычка каршы дәвәттегез чит мәмләкәтләргә газеталарын җибәрү авырлашты.
Әйе. Әмма авыр юридик яктан безнең документ әзерләнеп бетмәгән. Шуның белән генә бәйле ул.
Әмма хәзер безнең бит инде сайт аша интернетка керү мөмкинлеге бар. Һәм аны чит мәмләкәтләрдә яшәүчеләр белмәскә мөмкин. Газеталарга язып чыгарып, мәшһурны таратасызмы?
Таратабыз, безгә чит төбәкләрдән килгән мөрәҗәгатьләрне дә бастырабыз. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез тормышы турында материаллар да әзерлибез. Гомумән, аларның тормышы, татар теле язмышы, милләт үсеше. Бездә хәзер газетада туган тел клубы оешты редакция каршында. Без монда төрле һөнәр ияләре, җәмәгатьчелек белән бергә очрашып, фикерләшеп, татар телен үстерү турында, төрле проектлар турында һәм гомумән нәрсә өчен катлаулы милли үзаң төшенчәсе шулар турында уйланабыз. Vatantat.ru сайты тәүлек әйләнәсендә эшли. Республикада иң күп укулучы электрон ресурслар исемлегендә 1-15 урында без торабыз. Шуңа күрә чит төбәкләрдә яшәүче, чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез дә шуннан кереп, ватан турында, татар турында, үзләре турында, гомумән тормыш турында кызыклы материаллар укый алалар. Безнең стиллегебез, без ниндидер вакытыек сары темаларга басым ясамыйбыз. Бездәге мәгълүмәт, менә Ватаным Татарстанда чыккан мәгълүмәт, ул ышанырга ышанычлы мәгълүмәт, ул бөтен яклап тикшерелгән, фейк түгел, төрле чыганаклар белән расланган һәм җиренә җиткереп эшләнгән мәгълүмәт.
Һәм инде менә журналистлар, хәзер республикабызда да, чит төбәкләрдә дә, татар телендә дә һәм башка телләрдә дә чыгып килүче газеталар бик күп. Кайберләре ачыла да, ябыла, андыйлар да бик күп. Ә менә Ватаным Татарстан инде 105 ел чыгып килә, димәк, аны укучылар яратып алалар, укыйлар дигән сүз. Менә башка газеталар белән мөнәсәбәтләр ничек, һәм журналистлар белән үзегезнең хезмәттәшләр турында да әйтеп үтсәгез.
Башка газеталар белән без һәрвакыт элемтәдә торырга тырышабыз. Менә игътибар иткән булсагыз, башта ук мин әйттем, Ватан Татарстанга түгел, бөтен татар газета журналларына язылырга кирәк. Безнең арада көндәшлек тә булырга тиеш түгел, чөнки без бөтенебез бер милләт өчен, бер халык өчен эшлибез. Хәтерләсәгез, Разина абый заманында ике генә татар газетасы бар иде, Социалистик Татарстан һәм Татарстан яшьләре. Бүген исә алар сыйынышлы хәл, бүген исә аларны санап бетерерлек түгел, дәүләт газеталары да җитәрлек, шәхси газеталар да җитәрлек, һәм алар барысы да әйбәт эшлиләр, барыбызда да темалар киселеше дә бардыр, әмма барыбер һәркемнең үзенең юлы бар, үзенең юнәлеше бар, һәм ул шушы юнәлешенә тугры рәвештә хезмәт итә. Бөтен редакторлар белән мин элемтәдә торам, татар редакторлары белән без сөйләшәбез, үзебезнең һәрберебезгә кагылышлы проблемаларны хәл итәбез, ниндидер мероприятиеләр вакытында ярдәм кирәк икән, нәрсәләр кирәк икән, шулай ук эшлибез бер-беребезгә, шундый кулга кул тотынышып, бигрәк тә менә безнең гаҗит Илфат Фәйзрахманов, Ирек Мәйданы, Раиф Усманов, Акчарла, Крузиля Пасафина белән алар белән аралашып, һәм дәүләт газеталары белән дә һәрвакыт аралашып, сөйләшеп яшибез.
Аңлашылды, безгә тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә тоташтырыйк, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр булсын, Рәзин, һәм хәерле иртәләр булсын. Гүлнара кунагыбыз, бу чалда Нойля Павильданова коллегагыз. Мин ватаным Татарстанны үзем дә сабый чактан укый бара торган кеше, менә бер соравым бар. Инде мин язылдым, бүләк өчен бирмим соравымны. Кызыксын.
Квитанциягызны җибәрдегез менә Нойля апа?
Юк, мин андый конкурсларда катнашмыйм, шул менә шундый бер сәер гадәтем бар минем. Конкурслар барганны беләм мин. Менә минем сорау һәм теләк. Киләсе елда да Марат Кәбиров һәм Рәшит Фәтрахмановның рубрикалары дәвам итәчәкме? Һәм зинһар туктата күрмәгез.
Рәхмәт, Найля апа. Әлбәттә дәвам итәчәк. Бу безнең горурлыгыбыз. Менә Рәзин абый, сез дә журналистлар турында сорадыгыз, һәм мин сезнең ул сорауыгызга җавап биреп өлгерә алмадым. Безнең горурлык Марат Кабиров, Риман Гыйлемханов, Рәшит Фәтрахманов, Наил Шәрифуллин кебек публицистик, аналитик журналистларыбыз булу. Без бит инде журналистлар теге вакыйгалар анализлаучы журналистлар бар, һәм публицистик язмалар әзерләүче журналистлар бар. Менә шундый фикерле, кыска гына материалларда да зур фикер уздыручы журналистларыбыз һәм шундый авторларыбыз булуы белән горурланабыз. Һәм гомумән менә аналитик журналистика турында сөйләгәндә кызганыч, андый журналистлар ул күп түгел, ул күп була да алмый. Әмма бездә алар барысы да бөтен материаллар менә шундый рухка диярлек корылган. Без укучыга аңлатырга тырышабыз. Сәясәт бүген кая таба бара? Ни өчен шундый хәлләр бара, аның нәтиҗәсе нәрсә булырга мөмкин, икътисад белән нәрсә булып ята, акчаны кая сакларга, һәм ни өчен менә бүген ипотека нинди хәлдә, икътисадый кризис яныймы, юкмы, менә шуларның барысы турында да без аңлатып язабыз. Рәшит Фәтрахманов, Наил Шәрифуллин ул фәлсәфи мәсьәләләр турында уйлана, Марат Кабиров бик гади генә язып зур фәлсәфәләргә тәрә, Риман абый Гыйлемханов шулай ук фәлсәфи, сәяси журналист исемле журналистлар барысы да, алар киләсе елларда да булачак. Һәр хәлдә безнең яктан алар белән элемтәләрне өзү дигән бернинди дә ният юк. Алар редакциядә эшлиләр, без барыбыз да өлкән буын журналистлар да, яшьләр дә аңлашып эшлибез, һәм бу бик матур күренеш. Менә кайвакыт шундый сорыйлар, сездә инде өлкәннәр күп эшлидер, аларны таратырга җыенмисезме дип. Яшьләр генә булган газета ул бөтен буын өчен дә кызык булмаячак. Минемчә, яшьләр һәм өлкән нәр бергә кулга кул тотынышып, аңлашып эшләгәндә генә шундый эштәлекле матбугат тудырырга мөмкиндер. Традицияләр сакланганда, яңалыклар кергәндә бездә өлкән буыннарда интернетта да мәсәлән бик актив эшли, яшьләр дә бик саллы, фикерле материаллар әзерли. Ул үзара аралашып, дус яшәгәндән дә килә дип уйлыйм мин.
Әлбәттә, укучы төрле фикердә, кемгәдер ошарга мөмкин, кемгәдер ушамаска мөмкин. Шуңа күрә без турдан-туры эфирда эшлибез. Әгәр дә үзләренең киңәш тәкъдимнәре киләчәктә Ватаным Татарстан газетасы өчен тагын да яхшырту өчен тәкъдимнәрегез булса, 555-55-13 яки 555-55-14 телефон аша шылтырата аласыз.
Һәм андый тәнкыйди фикерләргә без бигрәк тә рәхмәтле булачакбыз, чөнки ул эшне камилләштереп тору өчен һәрвакыт кирәк. Безнең махсус менә журналистлар алдында да шундый бурыч тора, газетаны анализларга дигән, читтән фикерләр тупларга, ул почта бүлекләре, почта хезмәткәрләреме, китапханәчеләреме, укытучыларымы, біздің башқа оқушыларымыз, біз оларның хар уақыт фикірлерін жиябыз, хам өзіміз редакцияда мына оларның түрлі жазмалары хам ғұман газет ішінлігіне қоғылышлы фикірлерін яңғыратып, шул турыда сөйлешебіз. Алға таба нешек ішлерге, нәрсеге көбірек ықтибар етерге, нинди тема қызықлы, қойсы қызықсыз, қойсы әйбәт ішленген, қойсы нашар ішленген, чөнки тәнқид керекле шәйдер, біз идеал түгел, бір бізде идеал бола алмай, хам фикірлер болса, шынлап та тәнқиди фикірлер болса, кеңесшілер болса, біз оларға құлақ салайық, біз бик рахметлі болар едік.
Біз енді алданы айтып қойдық, студия біз қонағы сіздің сұрауының бірсіне ярты жылдық подписка вағда етті. Біз аңа неше жыл сау үшін бізге шылтыратушылар бүгіп көп түгел. Әміне журналистлар, кадрлар жетеме қазіргі уақытта деп айтуға керек. Чүнки бик көп газета журналлар, сіз енді айтып өттіңіз, элек екі газета шығатыр еді республика дәрежесінде. Қазір алар дистелерше, жүзлерше, аларын сана бітірлік түгіл. Журналистлар керек әммәсіне де.
Кирек, шақсан біздің өзімізде кадрлар қытлығы жоқ, журналистлар жетті, һәм һәрберсе үз юнәлешін, үз функциясын жеріне жеткіріп башқара. Әлбәттә, қоны яңартып тұру һәр вақыт керек. Біз яшьләр белән дә университетка да йөрергә тырышабыз, яшьләр белән аралашырга да тырышабыз. Яш журналистларны үзебезгә җәлеп итәргә дә, аларга практик узу мөмкинлекләрен дә бирергә, чөнки ул һәр даим яңарып торырга кирәк, һәм синең артыңда иртәгә редакциягә килергә тиешле кеше булырга тиеш. Алар белән эшлибез, авторлар белән штандтан тыш авторлар белән дә элемтәләрне эзмибез. Журналистлар составы бүген Ватан Татарстанда кешле. Әйбәт журналистлар, әйткәнемчә, яшьләре дә, алалары да, кадрлар кытлыгы гомумән бөтен өлкәгә хас проблема. Журналистика гына түгел, кая барсаң да, IT өлкәгә барсаң да белгечләр җитми диләр, мәктәпкә барсаң да укытучылар җитми, балалар бакчасына барсаң китап тәрбиячеләр, китапханада китапханачылар җитми, бөтен җирдә кешеләр җитми, һәм журналистикада да ул җитми, бу хезмәт хакына да бәйле, эш авырлыгына да бәйле, психологик шундый үзенчәлекләренә дә бәйле һөнәрнең. Шулай да әле менә бүген бездә кеше җитми дип, шан кагарлык бәхеткә андый проблемабыз юк, әмма интернетта актив эшчәнлек алып бару нәтиҗәсендә менә шундый интернетта эшләүче белгечләргә ихтыяҗ бар. Без алар белән рәхәтләнеп күрешеп, сөйләшеп, үзебезгә эшкә кабул итәргә әзер. Нидер яңалыклар, проектлар алып килерлек кеше булса.
Чилмишәннән Гөлсирин ханымнан сорау килде. Гөлнара, сезне Татарстан яшьләрендә эшләгәндә гел йотлыгып укып бара идем. Хәзер үзегезнең язу теләге бармы? Планнарыгыз ничек?
Рәхмәт. Даими укучылар, бик зур рәхмәт. Исегездә тотканыгыз өчен, шунлап та ул вакытларда күп язылды, еш язылды. Журналист буларак мин Татарстан яшьләрендә җитлектем. Бүген яза алмыйм. Шантрасын әйткәндә, чөнки көндәлек газетада эшләү ул бик күп энергияне һәм вакытны ала торган әйбер. Һәрбер язманы үз каләмеңнән уздыргач, газетаның һәрбер материалында минем сүзем һәм минем фикерем дә бар дип уйлагыз. Ул бары бер күмәк хезмәт юнәлешен бирәсең, кабул итеп аласың, укыйсың, төзәтәсең. Әмма киләсе елга минем үземнең журналист эшчәнлеге буенча үземнең бер планым бар. Әлегә әйтмичә торам, журналист буларак мин бары бер тутыкмас өчен эшләп торасы килә. Ниндидер әңгәмәләр, каядыр барып кайткан материаллар сирәк кенә чыга, әлбәттә, минем язам, әмма элеккечә даими һәм күп түгел кызганыч.
Димәк, менә безне бүген тыңлаучылар тизрәк газетага язылсалар, сезнең иҗатны күрәчәкләр.
Әйе.
Киләчәктә газета битләрендә, чөнки хәзер 10 көнлек бара газета журналларга ташлама фронтларда язылу.
14 декабрга хәтле бара.
Әйе, 14 декабрга кадәр язылып өлгерегез. Һәм инде безнең әңгәмә ахырына да якынлаша. Тыңлаучыларыбыздан сораулар да килеп тора. Менә сез нәтиҗә ясый башласагыз, беренчедән, икенчедән тагын студиядә булудан файдаланып, даими булып булмый бит инде. Үзегезнең газетаны укучыларга тагын ниләр әйтергә телисез?
Газета укучы кеше, гомумән, китап укучы кеше, газета укучы кеше, ул фикерле кеше. Фикерле кешеләр һәрвакыт милләткә дә, илгә дә, республикага да терәк кешеләр. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, без бергә булыйк. Сез безгә кирәк, без сезгә кирәк. Бары бер мондый бүгінгі кебек мағлумат ташқына арасында дірісін, хәм өзіңе туры келгенін шандырылығын сайлап алу ауыр. Әйбір шуңа көрі Әбатанын Татарстан ұлқар вақыт шанышылы мағлумат шығанағы. Нешік біз бүгінгі қадар бір-бірімізге туғыры болып ешеді, хәм үшеледік, шулай туғыры болып алға табада ешесейді. Язылығыз, бүтін Татар газеті журналарыны язылығыз, хәм оқығыз, олар біздің келешегіміз, біздің өткеніміз бірге болық. Бүлеклерге келгенде, Рәзина абы, мен міне хат язушылар бар ма деген сұрау жіберген Қозаннан Фирдеус ханыма подписканы бүлек етесім келе, бары бір хат язу турында кіші ойлана екен, демек ол матбуғат турында да ойлана, біздің газетаны рахатланып оқысын, хәм бізге өзінің фикірлерін хат рәуішінде жіберсін еді Фирдеус ханым, қабат радиоға шолтыратып, өзінің адресін жіберсе, әйбәт болар еді, біз аңа подписканы рәсмиләштіребіз.
Біздің телефонны алар білелер. Мұхтарым қадашлар, бүгін біздің студиямызда Отаным Татарстан газетасының бас мұхарриры Гүлнара Ильясқызы Сабирова болды. Міне ол Сонғы вақытта газеті бетлеріне язғаным юқ дейді. Ол шиғырлар яза, шиғыр езетті, ол шағыра. Сүнкі әңгеме алдыңнан біз сіздің сүзлерге азылған жер тапшырған едік. Енді әңгеме бізіне шулайық сіздің сүзлерге азылған жер білен түгәлейбіз. Сіздің іште редакция ішендігінде оңышлар тілейбіз.
Рахмет өзіңізге де оңышлар, барлық радио тыңдаушыларға да имен тұрмыш, хам сәлеметлік тілей, матур йыллар келсін дейді.
Сау болыңыз.
Şeşek yanar şeşek Kurşu bakşada tırsın
Tüsleri ungan bulsa da Üzünün çeşken
Şeşek beyleminden güne Tırsaydı yazmışlar
Buldu indi yuhaltan şah Buldu indi tabışlar
Yapayalgız kalganda da Ümitini yuhaltma
Şeşeklerde şaka fayşa Kışıtkanda yuvada
Yapayalgız kalganda da Ümitini yuvatma
Şeşeklerde şaka fayşa Kışıtkanda yuvada Шетканда юата Утлы шешек янар шешек Утлы шешек янар шешек